Amin și amin. O grațioasă bună dimineața la fiecare, bun venit în casa Domnului. Vreau să deschidem la Ioel, capitolul 2. Este ca și am vreau să începem o serie a tainelor din Geneza și am început aceasta, să o pregătesc astăzi, tainele din Genezei, dar pe când căutam cu tot din adinsul să le scriu, m-am văzut silit să vorbesc de ultimele semne și nu știu de ce, dar azi noapte, cred că până pe la vreo 4 și azi dimineața de la 7:30 am continuat. Dumnezeu a pus asta pe inima mea. Ioel, capitolul 2, versetul 28. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor avea visuri, tinerii voștri vor avea viziuni. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ. Sânge, foc și un nor de fum sau stâlp de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului. Muntele Sionului este mireasa. Este unde noi vom sta. Și cetate de asemenea. Și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și pentru cei rămași pe care Domnul îi va chema. Amin. Domnul să adauge binecuvântare la citirea cuvântului. Putem să ocupăm locul. Deci, se pare că Domnul sau Duhul Profetic conectează evenimentele timpului de sfârșit cu niște semne în cer și pe pământ. De aceea, Tesaloniceni, capitolul 5, spune 1 Tesaloniceni, capitolul 5, despre timpuri și perioade. Nu aveți nevoie să vi se scrie. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și securitate, sau pace și liniște, atunci o nimicire neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Deci, sunt oameni pe care ziua aceea va prinde pe neașteptate, vrea să spună. Și de fapt, ce înseamnă ca un hoț? Apocalipsa, capitolul 3, versetul, epoca Sardes, versetul 3. Adu-ți aminte, deci, cum ai primit și ai auzit. Păstrează și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, aici el vorbește bisericii neveghetoare și îndeamnă să vegheze. Deci biserica mireasă, ea veghează. Deci dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni asupra ta. Cu alte cuvinte, dacă nu veghezi, ești neveghetor, venirea lui te va prinde pe neașteptate sau ca un hoț în noapte. De asemenea, tot în capitolul 3, versetul 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, cuvântul îndelungei lui răbdări, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care va veni peste toată lumea ca să încerce pe cei care locuiesc pe pământ. Ce este ceasul încercării? Ceasul încercării nu este nimic altceva decât timpurile necazului lui Iacob. Este timpul în care ultimele urgii sau cele șapte potire urmează să fie vărsate pe pământ. Și noi nu am vrea să fim atunci pe pământ, pentru că se va întâmpla ceva ce spune cuvântul. Va veni un timp când se va spune ferice de cei ce au murit și nu au parte la aceste lucruri. Deci El, Domnul, ne îndeamnă să veghem, ca să nu fim luați pe nepregătire. Dar El, tot El este acela care zice, voi veni în ceasul în care nu vă gândiți. Adică când te aștepți mai puțin. Astăzi nu te aștepți să vină. S-ar putea să vină astăzi. Dar sunt niște semne care ne arată timpul când El urmează să vină. Capitolul 16 din Apocalipsa ne vorbește din nou ca venirea Lui ca un hoț. El vine, de fapt, să-și ia mireasa înainte ca diavolul să ajungă la ea. În Geneza, omul n-a fost suficient de veghetor și el a dormit. În pilda seminței ne spune că pe când omul dormea, a venit un dușman. El era neveghetor. Biblia ne spune că omul a fost pus în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Sau să o țină. Și tu, grădina care ți s-a dat ție, este sufletul tău. Și Dumnezeu ți l-a dat ca să-l îngrijești și să-l păzești. Pentru că Dumnezeu, în esența creației, El a creat omul ca să se căsătorească cu El. Omul acesta nu venea din pământ, ci toate lucrurile veneau din pământ. Dar omul acesta venea din El. Așa cum Eva nu venea din pământ. Eva venea din El. Toate animalele și toate celelalte lucruri care au fost create au venit din pământ. Dar omul n-a venit din pământ. Omul a venit din Elohim. Din răsuflarea Lui. Arătând că noi nu suntem ființe pământești, ci suntem ființe cerești. Sau dacă vreți, ființe dumnezeiești. Nu trupul nostru, ci sufletul nostru. Deci El vrea să-și ia mireasa, pentru că pomul vieții era mirele. Pomul vieții este Hristos. Și pomul cunoștinței binelui și răului era mirele Satan. Și omul era pus între doi pomi să aleagă cu cine vrea să se căsătorească. Dar în Apocalipsa, înainte ca Satan să mai ajungă la mireasa lui, El vine și o fură. El nu este un hoț. El vine ca un hoț. El nu vine să ia ce nu este a lui. El vine să o ia înainte ca Satan să o însemne. Vedem că în Geneza Satan o înseamnă prin șarpe. Pentru că șarpele devine pomul cunoștinței binelui și răului. Șarpele devine posedat de diavolul. Așa cum porcii în Gadara au fost posedați de diavolul, șarpele se deschide. Noi o să ajungem să vorbim despre aceasta. Și șarpele devine mirele Evei. Și apoi naște un copil care primește semnul fiarei. Acesta este Cain. Cain este primul om care este o fiară însemnată. Naște un copil care are semnul fiarei. Naște o fiară cu chip de om. Dar Dumnezeu în zilele din urmă, înainte ca diavolul să ajungă la mireasă, să o însemneze cu 666, care e semnul lui, pe frunte și pe mâna dreaptă, Dumnezeu vine și ia la o parte ce este a lui. Dar vedem, există o din nou o mireasă respinsă, care este ca și Vasti. Când Nebucanețar o cheamă, sau împăratul Babilonului o cheamă să o prezinte, ea refuză să se prezinte. Și noi vedem că sunt în zilele noastre o mireasă care refuză să se prezinte când regele o cheamă. Și ea stă mai departe cu țiitoarele. Și aceasta o face. Ce sunt țiitoarele? Țiitoarele nu sunt cele care sunt cele care au însoțit-o pe Rebeca spre Isaac. Dar povestea este povestea dintre Rebeca și Isaac. Și sunt niște personaje colaterale. Aceste personaje sunt slujitorul lui Abraham și țiitoarele. Și acolo mai sunt neamurile sau părinții Rahelei. Părinții Rahelei seamănă foarte mult cu Biserica Pentecostală, care se uită la darurile care slujitorul îi le dă Rebecai. În timp ce Rebeca iubește pe un bărbat pe care nu l-a văzut, și de fapt ea, aceasta este un act de curaj, să iubești pe cineva fără să-l vezi. Și de aceea Domnul a zis, ferice de cine crede fără să fi văzut. Pentru că mireasa crede fără să vadă. E bine, vedem că marea povestire din Geneza 24 nu este nimic altceva decât că țiitoarele sunt date la o parte și rămân cu Eliazar din Damasc, în timp ce Rebeca sau Isaac o trage pe Rebeca în cort și se unesc spre timpul serii, când el a ieșit să mediteze. Noi nu putem medita cu nicio altă parte a corpului decât cu capul. Despre seară Isaac a ieșit să mediteze și el a văzut-o pe Rebeca și Rebeca l-a văzut și a întrebat, cine este aceasta? Și slujitorul a zis, este Domnul meu. Amin. Și ea și-a acoperit capul. Deci el vine în zilele noastre ca să-și ia pe cea care veghează. Mireasa este mireasa veghetoare. Ea este cea care cunoaște semnele vremurilor și ea este aceea care, la care Dumnezeu îi descoperă în ce timp trăiește ea. De aceea, în Apocalipsa 16, vorbește despre versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț. Hoț, el nu este un hoț. El vine ca un hoț. Și hoțul întotdeauna vine când oamenii dorm. El nu o să vine când la miezul zilei, o să vine la miezul nopții. Sau mai spre dimineață când somnul ți-e mai dulce. Atunci când omul nu veghează. Când este căzut în cel mai adânc vis, în cel mai adânc somn, și oboseala îl cuprinde și puterile nopții. Și el zice, iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel care veghează. Iată, biserica veghetoare. Care își păjește hainele. Ca să nu umble gol și să nu îi se vadă rușinea. Această metaforă sau această expresie face referire la un simbol al Vechiului Testament care vorbește despre marele preot, era numit hoțul din noapte, pentru că el vine pe nepregătite. Și erau în cetate în Ierusalim și la templu, erau anumite puncte în care preoții de gardă trebuiau să vegheze noaptea. Dar ca și la armată, când se duce în control să vadă dacă santinelele sunt treze. Nu așa cum zicea fratele Vili că s-a întins când a fost în armată dumnealui și a privit stelele și dintr-o dată l-a furat somnul. Și când a venit, cum îl chemat pe frate Vili? Ăsta, controlul.
Garda.
Garda de control. Dintr-o dată, fratele Vili a coborât din stele, în trup înapoi, și s-a scuturat de armă, te-a auzit strigătul, că ce faci, soldat, dori? El a zis, nu, nu toașul, cum spuneam noi, toașul, capitan, eu sunt perfect treaz la postul de datorie, dar era plin de iarbă. Fratele Vili are niște povești care ne marchează și care ne face să ne ținem minte. Amin. Slavă Domnului. Exact aceste lucruri se întâmpla în timpul acela. Preoții de veche, santinelele, care trebuiau să întrețină focul la templu să ardă, pe nepregătite, garda de noapte, sau cum să zic, controlul de noapte venea, și dacă îl găsea pe câte un preot întins și el și privea la stele, lua din focul de pe altar și aprindeau hainele. Și apoi strigau, arde, arde! Și el se trezea și vedea că hainele lui ard. Care era singura soluție? Era să se dezbrace. Și când se dezbrăca, fugea gol. De aceea zice aici, vin ca un hoț, ferice de cel care veghează și îi spăzește hainele, ca să nu ia foc hainele, ca să nu umble gol, să nu fugă gol. Biserica care veghează, când vine garda, ea știe, ea este trează, ea este alertă, ea nu este îmbătată de zilele din urmă, ci ea este la curent cu ce se întâmplă. Ea cunoaște semnele timpului. Aceasta este biserica veghetoare. Și Dumnezeu ne arată, ne spune, El ne-a pus semne în cer și pe pământ, înainte de a veni ziua Domnului. Ziua Domnului este mileniu. Este ziua în care Dumnezeu urmează să domnească pe pământ, a 7000 de ani. Dar înainte de aceasta, El ne spune, urmează să facă un spectacol ceresc și un spectacol pământesc. Deci nu ar trebui să fim ofensați când vorbim de aceste lucruri și astăzi nu vrem să fixăm date, ci un lucru vrem să facem. Doar să privim la spectacolul ceresc, pentru că Biblia spune, cerurile declară slava Domnului, amin, și o zi istorisește altea. Amin. Și Dumnezeu, Proverbul ne-a zis că înainte ca Dumnezeu să facă ceva pe pământ, El o face în cer. Deci, cu alte cuvinte, noi vedem că și la nașterea lui Moise, la nașterea lui Moise, nu numai evreii au știut. De unde au știut evreii că Moise era eliberatorul? Dar nu numai Moise a știut, ci și Faraon a știut. Faraon a știut că dintre copiii evrei urmează să se nască un eliberator. De unde? Pentru că au fost un semn în cer. Trebuia să fie ceva pentru că egiptenii erau cititori în stele. Deci ei trebuie să fie avut ceva semn care, unul din semne, dacă vreți, când vedem tribul lui Iuda, sau zodia lui Iuda, noi ne gândim că acela ar trebui să fie Israelul, leul din seminția lui Iuda. Deci ceva semn ceresc a fost, pentru că egiptenii au știut că un eliberator urmează să se nască. Și ei au dat ordin ca fiecare copil să fie ucis de parte bărbătească. Le-au zis la moașe. Ei bine, s-a născut un copil în familia lui Iochebed. O cheamă Iochebed, și acest copil rămâne în viață. Ce determină să fie în viață? E bine, există un text în Exodul, când ei trec de Marea Roșie, cuvântul spune că după ce au trecut de Marea Roșie, prorocița Miriam, sola lui Aron. Acum noi vedem că Miriam nu era numai sora lui Aron, ci ea era sora lui Aron și Moise. Deci când noi citim aceasta, ne dăm seama că Dumnezeu vrea să ne spună ceva. Dumnezeu vrea să ne transmită ceva. De ce spune Miriam, sora, Exodul 15, versetul 20. Miriam, prorocița sora lui Aaron, a luat în mână o tamburină. De ce nu spune sora lui Aaron și sora lui Moise? Pentru că aici face referire, căci Miriam era o prorociță. Și ea a fost cea care a prorocit. Noi știm că un proroc trebuie să fie un proroc de la nașterea lui. Deci cuvântul ne atrage atenția, căci Miriam sau Mariam era o prorociță. Și sora lui Aaron arată că era prorociță înainte să se nască Moise. De aceea se zice că ea a prorocit despre acel copil, că acel copil urmează să fie eliberatorul. Amin. Și ea a prorocit aceasta în casa ei. De aceea ea este acela care este pusă de familia ei să-i dea drumul Nil, pentru că majoritatea copiilor evrei trebuiau să fie dați Nilului. Și Nilul era un zeu, zeul Nil. Și lui trebuiau să-i se aducă ofrande. Și ofrande erau acești bebeluși. Dar Miriam, pentru că ea are prorocia, ea se supune poruncii și îl aruncă în Nil, dar nu în apă. Ea face un coșuleț pe care îl dă cu smoală. Ca o mică, și cuvântul acel coșuleț este exact arcă. Același cuvânt care este arca lui Noe sau coșul lui Moise sau chivotul legământului este același cuvânt. Deci ea face un coș care îl unge cu smoală și pune pe micuțul Noe. Acum, Moise. Deci noi am făcut, cu alte cuvinte, noi oamenii am făcut partea noastră. Acum, dacă Dumnezeu este în aceasta și profeția este de la El, Dumnezeu să-și aibă grijă de copilul Lui. Se pare că coșulețul nu merge în josul râului, ci merge în susul râului. Se pare că acel coșuleț este înconjurat de o mulțime de crocodili. Dar profetul nostru spune că 10.000 de îngeri au fost dat ordin ca ei să vegheze asupra acestui copil. Și în timp ce aceasta se întâmplă, sora faraonului din acel timp vine să se scalde la ritualul râului. Amin. Și când ea vine acolo, ea vede un copil în viață. Și ea știe, orice copil rămas în viață, înconjurat de crocodil, mergând contra curentului, nu poate să fie decât un dar al Nilului. Amin. De aceea el ia acel copil pentru că vede supranaturalul. Aș vrea să vă spun că de cele mai multe ori noi suntem cam orbi la supranatural și Dumnezeu trebuie să ne trimite un măgar sau să ne trimite un măgar ca la Balaam sau să ne trimite un om de lume să ne deschidă ochii. Și să ne spună, Domnule, asta e supranatural. Dumnezeu este în aceea. N-ați pățit aceasta? Uneori noi nu ne dăm seama că de fapt Dumnezeu în supranatural face ceva în viața noastră și vine un om de lume sau o religie, eu știu de care, și spune, Domnule, Dumnezeu e cu tine, tu nu vezi. Așa s-a întâmplat și atunci. Sora faraonului ridică pe Moise și zice, un dar de la Nil. El va fi numit Moise, care înseamnă scos din ape. Și Moise este crescut cu viitorul faraon, Rameses, ca un frate geamă. Exact, gemenii. E bine, Miriam are această profeție, dar nici egiptenii nu erau, și egiptenii erau la curent, căci eliberatorul se va naște. Pentru că dă ordin să omoare copiii. Vedem că lumea cunoaște semnele. Vedem că Israelul cunoaște semnele. Și vedem că noi s-ar cuveni să nu fim atât de ignoranți, ci să luăm seama la acestea, pentru că nu sunt nimic altceva decât avertismente care ne arată că timpul se apropie. Și Iisus ne-a zis, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, care lucruri? Cred că aceasta este Matei 24. Și El zice, când veți vedea aceste lucruri, El nu ne... Matei 24. El nu ne spune... Matei 24, versetul 33. Tot așa și voi. Sunteți voi unul dintre acești voi?
Amen.
Suntem, noi suntem toți unul din acești voi. Când voi veți vedea aceste lucruri, toate acestea, să știți că El este aproape. La uși. E bine, care sunt aceste lucruri? Haideți să vedem. El ne le spune mai înainte. Vorbește despre peceți în Matei 24 aici, unde va fi cadavrul sau stâlpul sângerând care simbolizează cuvântul sau mesajul, acolo se vor aduna vulturii. Acesta este când veți vedea mesajul adus la vulturi. Aceasta este istorie. Acest verset este istorie. Acest cuvânt a fost deschis pentru vulturi. Și vulturii s-au strâns împreună să mănânce din mana, din această carne proaspătă. Aleluia! Și apoi, după când acest mesaj îți este adus, El vorbește despre soarele se întunecă, luna nu-și mai dă lumina. Cu alte cuvinte, El vorbește de niște eclipse. El vorbește de niște eclipse de soare și de niște eclipse de lună. Apoi vorbește de niște stele și de puterile cerului. Apoi vorbește de un semn al Fiului Omului. Apoi vorbește de îngerii care vor porni cu un sunet puternic de trâmbiță și să adune aleși. Apoi vorbește de smochin. Și smochinul, voi știți că Israelul, statul sau națiunea Israele, are diferite asemănări în Biblie. Unul dintre ele este vița. Al doilea lucru este smochinul. Și al treilea simbol al Israelului este smochinul. Și fiecare din aceste simboluri au o anumită legătură cu națiunea Israel în sine. Când vorbește de smochin, vorbește despre înființarea statului Israel. Când vorbește de măslin, vorbește de profeție. Cei doi măslini, profetici, ulei. E bine, când vorbește de smochin, deci vorbește de statul Israel ca și așezământ politic, ca și înființarea statului. Și aici vorbește, de la smochin învățați-i pilda. E bine, ce pildă să învățăm de la smochin? Păi El vorbește despre pilda smochinului, coborând de la Betania înspre Betfage. Aceea, Betania este dincolo de muntele măslinilor și El coboară pe muntele măslinilor spre o mică comunitate numită Betfage, care înseamnă fără roade. Deci de la Betania sau casa smochinelor, El vine la Betfage, la fără roade. Și pe drumul acesta El găsește un smochin. Este chiar înainte ca El să intre în Ierusalim în 10 Nisan sau în ziua în care mielul trebuie să intre în Ierusalim. Sau jertfa trebuie să vină, să fie primită în case. Acum, El întâlnește acest smochin, era timpul când smochinul nu putea să producă roade. Cu alte cuvinte, El vine acum 2000 de ani când Israelul nu putea să-L accepte. Erau deja profeții făcute înainte de nașterea Lui, căci atunci când va veni Mesia urmează să fie respins și omorât. Ei erau profeții de rabini făcute și există în cartea Talmudului. Căci Mesia în prima fază va fi respins și ucis, dar a doua oară va fi acceptat. Aceasta ne spune însăși profetul Daniel și găsim în Mica, capitolul 4 și capitolul 5. Vorbește despre această respingere. Vorbește de Zaharia, de cei care l-au străpuns. Vorbește în Psalm. Amin. Vorbește de toate aceste lucruri. În Psalmul 1 vorbește de Mesia. El este omul care cugetă la legea lui zi și noapte. El este ca un pom al vieții sădit lângă un izvor de apă. Acela este Mesia. El este în capitolul, în Psalmul 2, când vorbește despre să luptați pe Fiul ca să nu se mânie. Deci, el vine la un timp în care Israelul nu este destinat să-l primească. Și de ce nu trebuia Israel să-l primească? Pentru că dacă îl primea, nu mai murea. Și noi nu mai aveam jertfă. Dar Israelul a fost ales să fie preoția universală. Deci Israelul trebuia să, el să orbească propriul său popor, ales, venit din Abraham, ca să-l răstignească pe Dumnezeul la care ei se închinau. Pentru că el trebuia să fie o jertfă pentru toate națiunile. De aceea a ales Dumnezeu Israelul, nu ca să fie, și l-a pus deoparte, nu ca să fie mai interesant ca ceilalți, ci ca să fie o lumină pentru toate popoarele. Amin. Ca să fie cartierul general al lui Jehova. Amin. Și el niciodată n-a planurile lui Dumnezeu, dacă voi observați în Biblie, niciodată, chiar dacă nu merg în prima fază, el niciodată nu le schimbă sau nu renunță la ele. Și el face o cale ca să-l împlinească. Nu există niciun plan al lui Dumnezeu sau un cuvânt al lui Dumnezeu pe care el să-l spună și chiar dacă pare că nu poate să se împlinească, Dumnezeu este un maestru al lucrurilor imposibile. Și el va face o cale ca să-și împlinească cuvântul lui. Este ceva care nu poate fi negat. Vedem că nu de fiecare dată merge ca pe roate, pentru că cu omul de la început a avut probleme. Și până la sfârșit va avea cu carnea probleme. Dar asta nu înseamnă că el își schimbă, el renunță. Dumnezeu nu renunță. E bine, Dumnezeu nu renunță la Israel din cauza cuvântului lui, din cauza planurilor lui, din cauza hotărârii lui. Amin. Și Israel încă rămâne poporul ales și preoția universală. Dar el a trebuit să îl răstignească pe Mesia în timp ce l-așteaptă pe Mesia. De aceea el a venit la smochin la un timp când nu puteau să fie roade. Și ce face el cu smochinul? Îl bleastă și îl numește pomul uscat. A doua zi trec pe acolo și ucenicii văd că el s-a uscat din rădăcină. Și îi spun, iată, s-a uscat pomul. Și el zice, ha, aceea nu este nimic. Dacă voi, le dă lecția fiilor lui Elohim. Dacă voi veți spune și voi nu vă veți îndoi în inimă, voi, nu zice să vă rugați, veți avea lucrul dorit. Doamne, despre ce vorbim? Vorbim despre Psalmul 20, ca Domnul să-ți dea dorința inimii. Amin. Aceasta vorbim despre cei care au ieșit din ei, care sunt o parte, nu din lumea animală, care sunt o parte din Elohim. Amin. Care vin din răsuflarea lui, din Ruach HaKadosh, din Duhul Sfânt. Aceștia au această posibilitate ca dorințele inimii lor să se materializeze. Tu doar trebuie să le vorbești. Dacă nu crezi, încearcă. Și dacă nu merge, înseamnă că Dumnezeu minte? Nu. Dumnezeu nu poate să mintă. Biblia spune că Dumnezeu nu poate minți. Amin. Dar Dumnezeu nu poate lucra din cauza necredinței. De aceea profetul nostru a zis Căci noi paralizăm programul lui Dumnezeu. Ați auzit ce a zis el? Zice, voi paralizați programul prin necredință. Prin faptul că nu pășiți în aceea. E bine. Dacă suntem atenți la cuvintele în care Iisus rostește pomului, el le spune în limba noastră, care suferă și care niciodată nu putem discuta de Biblie, în traducerile, putem discuta superficial, dar ne trebuie o traducere originală. Dar pentru asta sunt slujbele să le caute. Deci, acolo spune, în eon să nu mai dea rod din tine. Traducerea noastră spune, în veac, niciodată, în înțelegerea noastră. Dar în limba greacă spune, în această epocă, în această eră, în veacul acesta, nu în veacul viitor. Vorbește de o schimbare. Și această schimbare vine când sistemul nostru solar trece într-o altă căsuță a zodiacului. Deci el vorbește de o tranziție. La fiecare tranziție de 2000 de ani, soarele și sistemul nostru solar trece într-o altă căsuță a zodiacului. Aceasta este deja de 12.000 de ani merge înainte și noi ajungem la finalul ciclului acestuia și știm aceasta din cauza piramidelor lui Enoch. Pentru că cheia piramidelor lui Enoch este Sfinxul. Și Sfinxul este indicatorul timpului cosmic. Și inima, acel Sfinx are o inimă numită Coreleone sau inima leului. El are un cap de bărbat și un corp de leu. Sau un cap de femeie, dacă vreți. Un cap de om și un corp de leu. Arătând începutul și sfârșitul. Arătând că el a venit în epoca fecioarei. Și revine în epoca leului. Începutul și sfârșitul. Și acea inimă, zodiacul, el privește întotdeauna spre răsărit. Acel sfinț. Și el stă pe un platou drept. Și în fața lui trec de mii de ani căsuțele zodiacului. Și el le vede. Dar acolo când vine leul, el are cea mai strălucitoare stea, este Regulus. Steaua care a apărut la nașterea lui Hristos. Este steaua prințului. Amin. Și Jupiter este planeta lui Dumnezeu care a venit și a făcut o buclă. Amin. Și pe pământ acea stea a apărut de 3 ori împreună cu Venus. A apărut ca o singură stea. Și NASA ne spune, prin programele de căutare ale Universului, că aceea s-a întâmplat cu 2 ani înainte de nașterea lui, în 1 înainte de Hristos. Pentru că n-a existat anul 0. Anul 0 este anul minus 1. Este când Hristos a născut. Dar cu 2 ani înainte de aceasta, acea Regulus, planeta prințului, a fost încercuit de Venus și de Jupiter, care face o buclă. Și pe pământ a fost văzută de 3 ori ca o singură stea. Ei bine, aceasta ne arată că Sfinxul așteaptă cu răbdare. Când el se va muta în zodia leului, în partea cealaltă va fi zodia omul, Aquarius, vărsătorului. Și inima leului va fi Regulus. Acela va fi începutul unui nou ciclu. Este timp, a fost timpul când Dumnezeu a zis Bereșit sau la un început Elohim At, care este eu sunt Alef și Tau sau A și Z sau Alfa și Omega. La început Elohim At a creat cerurile și pământul. V-am spus că Iisus spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Amin. Și în primul verset apare un cuvânt netradus. At, Alef și Tau. Alef, o să vorbim despre aceasta altă dată. Ei bine, aceasta ne arată că Dumnezeu în creația Lui, El a pregătit toate lucrurile să ne le arate în cer. În această epocă, când va fi marea tranziție, și noi știm că a început în 2012, în 3 decembrie,
Și aceea a fost când cele trei stele au venit deasupra celor trei piramide din Giza. Giza înseamnă margină, hotar. Și Isaia 19, cu versetul 19 spune, vă obosesc. Asta e numai aperitivul. Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în țara Egiptului și la Hotar. Un stâlp de aducere aminte pentru Domnul. Acum, cum poate să fie în țara Egiptului și la Hotar? Cuvântul nu are sens dacă nu știi. Dar Egiptul are o deltă. Și în partea de jos a deltei era granița între Egiptul de sus, de nord, și Egiptul de sud. Sau Egiptul de sus și Egiptul de jos. Și acolo unde delta Nilului se începe, era granița. Se cheamă Gizeh. Noi zicem Giza. Și acolo este exact unde se află altarul sau piramida lui Cheops. Au făcut cercetări și cele trei piramide sunt construite dinainte de potop. Este imposibil ca 2.300.000 de pietre care face distanța de la pământ până la soare. Sau până la lună. Sau până la soare, cred. Este așa o greutate mare încât este imposibil să nu se surpe. Dar este singurul loc din pe pământ unde puteau să se construiască această construcție și să nu se miște un centimetru de mii de ani. Au mers înăuntru în piramide și au găsit numele Hanoch. Hanoch este Enoch. Aleluia! Întreaga piramidă este Biblia în piatră. Aș fi vrut să o văd înainte ca să ia învelișul de pe ea. Învelișul a fost de 144.000 de pietre. Albe, care străluceau în soare. Și se spune când șeicul Mahmud, sau cum l-a chemat, era desenat toată istoria lumii în formă de stele și planete. Dacă era atâta minte să aibă și să le scrie, era ușor să predicăm în această dimineață. Pentru că noi avem programele NASA, avem programele de calculator care le am acasă și poți să te duci acum 5.000 de ani și să afli exact că Noe la 5 dimineața s-a trezit și ce a văzut el. Poți să afli ziua exactă când la 5 dimineața au mers înapoi în ziua lui Noe și au văzut curcubeul apărând. Au mers în timp și au găsit că lipsește o zi și 45 de minute. Și au căutat să vadă cum s-a putut să se oprească universul. Și au văzut, unul dintre ei era creștin la NASA și a spus, domnilor, este scris în Biblie că Iosu a ajuns în valea Gabaonului și Aialonului, unde se află Tel Aviv, între Tel Aviv și Ierusalim. Este o câmpie. Și el avea nevoie de biruință. Aș vrea să vă spun, era în timpul serii. Era la apus. Când trebuia cuvântul manifestat să vină în manifestare. El avea nevoie să oprească soarele. Aceasta este un mesaj pentru tine, mireasă, în această zi. Că spre seară se va arăta lumina. Și Iosua, mare conducător din această zi a miresei, este Domnul Iisus Hristos, stâlpul de foc. Și el, Iosua, a primit o inspirație. Vorbește cuvântul. Amin. Și el a făcut ceea ce niciun muritor nu și-ar permite să facă. Niciun fiu de-a lui Cain. El a zis, oprește-te soare deasupra Gabaonului. Oprește-te luna deasupra Aleonului. Și soarele s-a oprit. O, Doamne! O perioadă de timp pe care eu o găsesc pe calculator. Apoi, Zedechia, împăratul. Dumnezeu îi zice, cere un semn. Și el El face pe religiosul și spune, cum aș putea eu, Doamne, să-și cer ție un semn? Dar fiecare dintre noi ne-ar place ca Dumnezeu să zică, să ne zică, cere un semn. Avem destule cauze ca să dorim un semn. Dar Zedechia joacă pe, împăratul Zedechia joacă pe smeritul și îl spune, eu nu voi cere. Și Domnul zice, eu însuși îți voi da un semn. O fecioară sau o femeie măritată, fecioară, va naște un fiu. E bine, apoi noi vedem că el când Rabșache vine, prorocul îi spune, iată, semn că Domnul ți-a vorbit, pe cadranul solar, soarele se va da înapoi. 45 de minute. Vă puteți imagina să mergem înapoi în acel timp și să stăm cu ceasul solar, cadranul solar în față. Și să vedem umbra lui. Și umbra ne spunea ora, ceasul din zi. Nu era ca la noi exact 4, 5 și 6, ci ceasul din zi. Și în fața noastră să se dea înapoi. Acum, era o singură șansă ca soarele să se miște și toate planetele împreună cu el. Sau poate, de fapt, nici nu se mișcă. Sau poate pământul. Dar Biblia ne spune că soarele se mișcă. Dar oamenii de știință ne spun că pământul se mișcă. E bine, dacă pământul se mișcă, așa cum ei ne spun, ar fi foarte greu să ajungem cu un avion undeva. Pentru că așa cum noi mergem, și pământul merge. Și fugim unul după altul. Și nicio șansă nu avem să fugim împotriva cu pământul. Că pământul este mult mai rapid ca noi și mult mai întins. Deci încă sunt lucruri pe care nu ni se spun sau încă noi nu le înțelegem. Dar un singur lucru putem să înțelegem. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Deci noi n-ar trebui să umblăm prin ceea ce știința ne spune, ci ar trebui să umblăm prin ceea ce Dumnezeu ne spune. Pentru că știința nu poate să ne determine dacă într-adevăr susul Universului este acolo sau este acolo. Lor le trebuie un reper. Care reper? Reperele care le au ei sunt doar repere fictive. Ei zic, să zicem că, ca să putem să găsim ceva. Dar ei nu pot să știe. Doar Creatorul poate să știe. Care este nordul Universului și care este sudul lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ei bine. Mai sunteți cu mine? El a zis, în viață să nu mai dea rod din tine. Adică, în această epocă, în care suntem în epoca peștilor, care este în diametral opus cu epoca fecioarei, pentru că în pildele din Matei 13, noi avem foarte clar 7 pilde. Matei 13 vorbește de 7 pilde. Și acestea pilde sunt cele 7 epoce ale bisericii. Matei 13, vorbește despre pilda semănătorului, prima epocă a bisericii, pilda neghinei, pilda grăuntelui de muștar, pilda aluatului, pilda comorii ascunse, pilda mărgăritarului și ultima pildă, pilda năvodului. Și cu ce se sfârșește? Cu necredința celor din Nazaret, care îl resping pe Mesia. Lucrurile sunt foarte clare. Și omorârea profetului Ioan. Exact ceea ce urmează să se întâmple. Când cei doi profeți vor începe să predice, ei urmează să-i omoare în piața cetății, care în înțeles spiritual se cheamă Sodoma și Egipt. Și acolo este camerele deja, care prezintă 24 din 24 piața cea mare. Ei bine, ultima epocă este pilda năvodului, care se aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Este epoca în care noi trăim. Ei bine, este Evanghelia predicată peste tot. Televiziune, radio, biserici, pe stradă, oriunde vedeți voi. Aleluia! Apoi a tras la mal și strâns jos, au strâns în vase ce este bun și au aruncat afară ce este rău. Adică, este timpul separării fecioarelor înțelepte de cele neînțelepte. Peștii buni de peștii răi. Dar peștii buni au fost adunați în vase. Amin. Peștele, simbolul creștinului, este simbolul dinarului. Dinarul. O, aleluia. Ziceți, aleluia. Iisus a zis, du-te, Petre, și prinde un pește. Ei mi-au cerut să plătesc darea pentru templu. Taxa pentru templu sunt eu. Eu sunt cel care sunt jertfa pentru templu. Ei bine, sunt în forma unui dinar. Acolo du-te și vei găsi un pește. Ia un timp și nu fi stresat. Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu va purta de grijă la peștii buni. Indiferent cât de deștept sunt acești bancheri. Dumnezeu va purta de grijă peștilor buni. Aleluia! El încă știe să lucreze. El încă știe să mai dea elicoptere jos. El încă știe să mai scufunde bărci. El încă știe să mai facă ce știe El să facă. Pentru că Marele Creator, El veghează asupra peștilor buni. Așa vorbește Domnul. Nu vă atingeți de unșii mei, zice Domnul. Ei sunt unșii mei. Eu îi strâng în vase. Dar ei au în gură un dinar. Pe Hristos. Tu ești peștele care are dinarul. Care trebuie să-l plătești pentru templu. Jertfa ta este Hristos. Noi nu ne predicăm pe noi înșine. Noi îl predicăm pe Hristos. Aleluia! Este timpul când se prind pești buni și pești răi. Dar El strânge peștii buni în vasul tău. Și peștii aceștia sunt să fie prăjiți ca să-L hrănească pe Creatorul. Aleluia! Și Lui e foame. Și El la învierea Lui mănâncă. El s-a prezentat în mijlocul lor după înviere. Și îi spune, de bucurie, nu credeau că este El. N-am știut că bucuria se face și de credință. Dar Biblia spune că de bucurie nu le venea să creadă. Vă puteți da seama ce întâmplare citim în Biblie și ce lucruri ciudate. Iisus apare după învierea lor și stă în mijlocul lor. Și ei zice, vai, a venit Domnul, dar e un duc. A citit aceasta, nu mă duc să vă arăt. Îi zice, îi un duh. Și el stătea în mijlocul lor. Și spune, măi, oameni buni, ia veniți încoace. Un duh n-are carne și oase. Înseamnă că un duh n-are carne și oase. Înseamnă că nu te poate mușca. Sunt atâtea povești că duhurile ce poate să facă. Duhurile poate să te sperie numai. Dacă ești desperiat. Dar Domnul să ne întărească, să nu ne mai speriem. Un duh n-are nici carne, nici oase. Veniți aici și atingeți-mă. Și probabil că priviți-i pe frații noștri, înaintașii noștri, apostolii credinței, s-au cotit unul pe altul. Nu vedeți că acestea suntem noi? Unul mai sceptic ca altul. Tomas nu era acolo. Normal că nu l-au dus, că oricum de bucurie nu credeau. Dacă mai era și Toma, atunci era o catastrofă. Deci, au trebuit să el să-i cheme și să spună, oameni buni, sunt eu. Eu sunt. Atingeți-mă. Și zice, ia dați-mi să mănânc ceva. Un duh nu mănâncă. Ce i-au dat să mănânce? I-au dat pește și un fagure de mere. I-au dat un fagure de mere. Fagurele de mere simbolizează când Ionatan, Saul, la bătălie, exact, sunt mulți Sauli astăzi, și îi spune oamenilor, să nu vă prind că mâncați, să postiți toți, să nu mâncați! Și erau sleiți de puteri. Oamenii trebuiau să mănânce. Și după război, erau acolo în pădure, citiți în Biblia asta. Dintr-o dată, erau sleiți de puteri, nu mai puteau să bată pe dușmani din cauza postului. Auziți?
Și postul ăsta trebuie să spună Dumnezeu să-l faci. Că altfel ai putea să fii prea slăit să nu mai te poți lupta cu dușmanul. Mintea ta trebuie să fie limpede și clară. Când tu trebuie să știi ce faci, nu să te duci orbește oriunde. E bine, erau slăiți de puteri. Și dintr-o dată au găsit, Ionatan a găsit miere în stâncă. Și zice, a luat cu toiagul. Și a pus, apoi, nu știu că, nu cred că s-a bătut cu măciuga, cu măciucile sau cu tăiegele. Și totuși Biblia spune că a luat toiagul. A luat Biblia. Toiagul lui Moise. Era un simbol al cuvântului.
Amin.
Și el l-a băgat în miere. Și zice, când a luat, ce s-a întâmplat cu el? Ochii s-au luminat. Asta înseamnă că a primit revelația.
Amin.
Nu vedeți că Saul se luptă împotriva descoperirii sufletului? Să nu lua. Și cine este Ionatan? Este Duhul tău. Vedem că Duhul, Pavel spune, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt. Deci ce vă spun eu? Vă spun că și Duhul meu e luminat de Duhul Sfânt. Vă spune Duhul Sfânt. Aleluia. Vedeți cum se contopește, cum Dumnezeu ia control asupra Duhului tău. Și tu nu mai gândești, ci Dumnezeu gândește în locul tău. E bine, același lucru spune Samson ghicitoarea. El îi dă la o ghicitoare la filisteni. Și îi spune, cine este din cel tare a mâncat ce este dulce? Grea încercare. Dar trebuia să are cu junica lui Samson. Și asta și face. Ca și șarpele în grădina Edenului. Are cu junica lui Samson. Și apoi vrea să-l ucidă pe Samson. Samson ucide un leu. Și când trece a doua oară pe acolo, Biblia spune că în leu era un fagure de mere. Nu este interesant? Vedeți, după ce îl birui pe dușman, există miere. Aleluia! Există miere, frate. După biruința asupra leului. Aleluia! Tu trebuie să-l sfâșii prin credință, prin puterea supranaturală a Duhului care este în tine. Amin. Acea miere este ceea care i-au dat lui și i-au dat să mănânce pește. Înseamnă că lui Iisus îi place peștele. Și peștele ești tu. Nu numai că el se dă. În gura ta este acea monedă. Ci el vrea să te mănânce pe tine. Așa după cum el s-a dat pe sine să-l mănânci tu. Pentru că el a zis, eu sunt trupul, acesta e trupul meu și sângele meu. Acum eu mă dau. Cine era el? Pomul vieții. Tu nu poți să mănânci pomul vieții întinzând mâna cu forță. El trebuie ca el să ți se dea ție. Sunteți cu bine? Pomul vieții trebuie, este o căsătorie. Și tu nu poți să le iei cu forța de bărbat. El trebuie să te ia pe tine. Este o relație de dragoste între tine și pomul vieții. Ei bine, el trebuie să se... Și el... A dovedit dragostea lui deja. Te-au iubit până la moarte. Ar putea, zice, nu este dragostea mai mare ca cineva să moare pentru și pentru prietenul. Frați și surori, gândiți-vă. Nu vă mai numesc robi. Voi sunteți? Nu este dragoste mai mare. Prietenii de multe ori te înșală. Dar pentru că sunt prieteni, tot îi iubești. Și el spune, există un prieten mai mult ca un frate.
Amin.
E adevărat asta și pe teren. Amin. Trebuie să recunoaștem. Amin. De multe ori, un prieten face mai mult ca un frate. Pentru că cu frații ai fricțiuni, de multe ori. Acesta este adevărul, trebuie să recunoaștem. Dar există un prieten care iubește. Prietenul acesta este Iisus Hristos.
Amin.
El a zis, nu vă mai numesc slobii mei, vă numesc prietenii mei. Amin. Voi sunteți prietenii mei. Suntem așa de bucuroși de aceasta.
Amen.
Și dacă El s-a dat să-L mâncăm, ca să ne unim cu El, și El așteaptă ca noi să ne dăm.
Amen.
Ca El să mănânce.
Amen.
Este ceva reciproc. Dacă El și-a dat viața pentru noi, și El așteaptă, și El așteaptă ca mireasa ce să facă? Ei L-au biruit. Prin sângele mielului. Prin cuvântul mărturisirilor. Amen. Și nu și-au... Aș vrea să vă spun că aceasta nu este dragostea ta. Aceasta e dragostea Lui în noi. Pentru că El a zis, dragostea Lui s-a turnat. Înseamnă că și noi nu știm aceasta, că de fapt noi îl iubim pe Dumnezeu. De aceea El a zis, nu ne conduce în ispită. De ce a zis El, Doamne, nu ne conduce? Păi Dumnezeu conduce în ispită? Biblia spune că Dumnezeu nu ispitește. Dar Dumnezeu conduce în ispită. Pentru că Iisus a zis, nu ne conduce. Biblia ne spune în Luca capitolul 3, că Iisus plin de Duhul Sfânt a fost dus de Duhul Sfânt în pustie să fie? Pentru ce a lăsat Dumnezeu 40 de ani în pustie pe evrei? Ca să iasă la iveală ce este în inima lor. De ce Dumnezeu i-a zis la Abraham, ia pe singurul tău fiu, ca să-l testeze. Și apoi Dumnezeu a zis, acum știu! Dar Dumnezeu nu a știut? No, haideți să vedem. N-am atins subiectul de asta, dar am lăsat ca Duhul să ne călăuzească pentru că. Acum priviți. Când Dumnezeu îl cheamă pe Adam, El îi spune, Adame, unde? Știa Dumnezeu unde e Adam? Amin. Acum, în limba ebraică, înțelesul acestui cuvânt este, Adame, care este poziția ta acum? Eu am venit să te întâlnesc. Ce ai făcut? Ai căzut din poziția care ai avut-o, din relația ta cu mine? Cu alte cuvinte, când Dumnezeu întreabă, Dumnezeu știe. Omul nu știe. Sunteți cu mine?
Amin.
Acum, Biblia spune că toate lucrurile merg împreună spre bine celor care îl
iubesc.
Amin. Deci, cu alte cuvinte, noi ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu. Știți care e problema? Că nu știm. Știți că noi nu știm că-L iubim? De aceea, ca să ne dăm seama că-L iubim, avem nevoie să fim testați. Și când ai adevărată dragoste lui Dumnezeu în tine, vei avea dragostea lui Dumnezeu în tine pe care a avut-o Iov. Și Iov, după ce a fost testat, și-a dat seama că a pierdut totul. Dar dragostea față de Dumnezeu nu a pierdut-o. Pentru că era, la el n-a știut coare. El era acolo și n-a îndrăznit un cuvânt să spună împotriva lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu era în Iov.
Amin.
Și când dragostea lui Dumnezeu este în voi, voi nu veți spune niciun cuvânt, indiferent de ce vi se întâmplă. Pentru că voi știți că experiența aduce răbdare.
Amin.
Și răbdarea vă face desăvârșiți. Și desăvârșit înseamnă o perfectă relație cu Dumnezeu.
Amin.
Voi vă puteți odihni.
Amin.
Pentru că este ca și, să dau exemplu pe fratele Dan. Când a început fotbalul, în tinerețea lui, fiecare meci a fost o emoție și o frică. Când am început traducerea, acum câțiva ani în urmă, fiecare traducere a fost o groază pentru mine. După 4 ani de fotbal sau de tradus, există un trac, o agitație. Mi-a venit un gând. Bă, dar am mai jucat înainte. Am mai tradus înainte. Dumnezeu m-a ajutat de fiecare dată. De ce trebuie să-mi fie teamă? Și lucrurile au mers. Și încet, încet, lucrurile se îndepărtează. Și acum nu mai am aceasta. Și chiar dacă vine, mă fac că nici nu văd. Înțelegi ce vreau să spun? Este experiența. Voi acum ați trecut în viață prin atâtea și atâtea probleme. Au fost, de multe ori ați fost într-o stradă închisă. E adevărat? Dumnezeu v-a scos de fiecare dată. El e maestru la separarea apelor. Și de câte ori sunteți în aceste situații, nu mai sunteți ca la început, plângeți și vă uitați. voi știți, Dumnezeu vă face o cale. Aceasta e dragoste. Voi nu vă puteți, nu vă puteți lepăda de El. Și dacă vă ia ce e mai scump, și orice vi se întâmplă în viață, dragostea voastră pentru El este atât de puternică. Este dragostea Lui în voi. Eu sper că am înțeles ce am vrut să transmit. În sensul, nu ne conduce Tatăl în ispită. Nu ne lăsa să ne testăm. E așa de bine să o spunem. E dulce ca mielea în gura noastră. Dar e așa de greu când trebuie să treci pe acolo. Dar la urmă, când tu ai dragostea lui Dumnezeu în tine, tu rămâi credincios lui Dumnezeu. Tu rămâi stabil. Tu ajungi să spui ca și David. Eu nu găsesc în nimeni plăcere pe fața pământului decât în tine. Și tu ești de familiasă. Și de fapt, problemele în familie este că atunci se întâmplă de fiecare dată, voi nu observați că Dumnezeu e un Dumnezeu gelos? Și de câte ori iubim ceva mai mult ca pe El, aceea devine pentru El un lucru de nesuferit. Dacă ții mașina, ți-o tamponezi. Dacă ții slujba, ți-o pierzi. Dacă ții ceasul, ți-l spargi. Dacă ești un ales, tu nu poți să faci absolut nimic să iubești mai mult ca pe El, pentru că El ți-l îndepărtează. Tânărul bogat, el a fost acela care a avut o dragoste și Biblia spune că Iisus l-a iubit. Dar dragostea lui n-a fost la fel pentru Iisus. Pentru că el s-a întors. Se pare că nu a fost suficient ca Iisus să-l iubească, pentru că n-a obținut dragostea înapoi de la acel om. Acel om s-a întors și s-a dus mai departe și și-a văzut de drum. El nu a avut dragostea lui Dumnezeu în el să-i răspundă. Și a fost pierdut. Îl vedem în iad mai târziu. Dar cu voi nu este la fel. În voi dragostea lui Dumnezeu a fost turnată. Și voi nu mai puteți trăi fără El. Voi acum vă dați seama că voi sunteți o casă goală în creație. Făcuți pentru a fi locuiți de un spirit sau de altul. Și voi sunteți la fel între doi pomi. Între pomul morții și pomul vieții. Și acum voi trebuie să vă lăsați posedați de unul sau de altul. Și degeaba ne zbatem. Nu putem să fim neutri. Nu putem rămâne totdeauna între doi pomi. Pentru că timpul înaintează și te forțează să iei o decizie. E bine, decizia este alege viața și să trăiești. Lasă-L pe Dumnezeu să intre în tine. Și să fii complet umplut de El și de viața Lui. Și apoi, Cel care trăiește în tine, nu mai ești tu, ci Hristos trăiește în tine. Și apoi, orice vei spune, Duhul Tatălui va vorbi în tine. Singurul lucru, priviți, aceasta este ideea de la început. Vechiul Testament începe cu o femeie înșelată în însărcinare. Și Noul Testament începe cu o femeie înșelată în însărcinare. Vechiul Testament începe cu o femeie în căsătorie adulteră. Noul Testament începe cu o femeie căsătorită fecioară care naște prin cuvântul vorbit. Nu observați că aceasta este restabilirea originalului? Și este de fapt o relație de dragoste între Dumnezeu și creația Lui. Cei doi se unesc. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu face astăzi. Dumnezeu se unește cu tine. El își toarnă dragostea Lui. El te lasă, te îngăduie. El nu te face să mergi. El te îngăduie să mergi. Ca tu să-ți dai seama că tu îl iubești pe El. Și dacă îl iubești pe El și rămâi tare în încercări și zici, binecuvântat să fie Domnul, care nu m-a dat pradă dinților. Binecuvântat să fie El care zilnic ne poartă povară. Binecuvântat să fie El care ne poartă în calul Său de biruință. Atunci, în tine dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Tu ești gata pentru răpire. Ce importanță are cum mergi? Într-un fel sau altul. Dacă dragostea lui Dumnezeu a crescut în tine prin aceste probleme prin care ai trecut și teste, Dumnezeu nu mai te suportă să fii pe pământ. El te va duce acasă. Pentru că tu deja ești ca o ființă cerească. Tu ești aici pe pământ, dar lucrurile din jurul tău nu mai au valoare. Ceea ce are valoare este dragostea ta cu Creatorul. El deja trăiește în tine. tu deja ești răpit. De aceea, în zilele glasului îngerului al șaptelea, când el este aproape să sune, zice Apocalipsa 7, aș vrea să termin cu asta. Sunt două lucruri distincte, Apocalipsa 10 cu 7. În original, versetul spune așa. În zilele glasului îngerului al șaptelea, când el este gata să sune din trâmbița lui, sunt două lucrări. Este glasul îngerului, care se desfășoară chiar acum, care este parte din răpire. Când el este gata să sune din trâmbița lui, și aș vrea să punctăm aceasta ca să fiu bine înțeles, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 50, 51. Iată vă spun o taină. Nu toți vom adormi. Vedeți, pentru noi nu mai există moarte. Dar de fapt această adormire este o trezire. Nu e interesant? Noi adormind ne trezim. Dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă. Într-o mai puțin de o clipită. La cea din urmă trâmbiță. Acum, mulți din învățătorii Bibliei, voi ați auzit pe internet și peste tot, ei se referă că Apocalipsa 11 cu versetul 15 ar fi ultima trâmbiță. Și îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în ce s-a auzit glasul? Împărăția lumii a ajuns a Domnului și a Dumnezeului nostru. Dacă această ultimă trâmbiță se referă la aceasta, la trâmbița a șaptea a îngerului, înseamnă că răpirea trebuie să aibă loc după predicarea celor 144, după pecetuirea celor 144 de mii și după moartea lui Moise și Ilie. Sunteți cu mine? Apocalipsa 11 cu 15. Este clar că noi plecăm în Apocalipsa 4. Apocalipsa 4 ne spune cu versetul 1. După aceste lucruri, m-am uitat și iată o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe. De aceea, 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Ne aduce și mai mare o înțelegere. Versetul 16. Căci însuși Domnul se va coborî din cer cu un strigăt de strângere la oaltă. Ce este acesta? Mesajul orei. Deci, cu alte cuvinte, strigătul nu este nimic altceva decât în zilele glasului îngerului al șaptelea. Este prima parte a lucrării. Cu glasul arhanghelului. Cu alte cuvinte, când noi am auzit acest glas, Biblia ne spune că rămânem aici și deschidem la Matei 25, că atunci când am auzit glasul și suntem de acord că acest glas a fost la miezul nopții a fost, zice versetul 5, au ațipit toate și au adormit. Dar la miezul nopții s-a auzit o strigare. Este aceea strigare care noi o vedem aici. Atunci, fecioarele acelea s-au sculat. Cu alte cuvinte, s-au trezit. A te trezi înseamnă a fi schimbat dintr-o stare de adormire. Este o înviere. Trupul tău spiritual este adus la viață. Tu nu mai ești un om ațipit sau adormit. Tu ești un om trezit. De aceea profetul a zis, acest mesaj nu este un mesaj al reformării, ci este un mesaj al învierii. Puterea de înviere a venit, profetul a predicat pe cetea Paștelui și a zis, puterea de înviere a venit la mireasă. Puterea de înviere este chiar aici. Trebuie doar să o accesăm. Și l-a zis, cu ce o putem noi acea să o accesăm?
cu brațul credinței.
Amin.
Dar credința este un dar de la Dumnezeu. E bine, apoi 1 Tesaloniceni 4 cu 16, acum spune, apoi glasul arhanghelului, același glas și sunetul trâmbiței lui Dumnezeu. Deci ultima trâmbiță este, trâmbița este glasul îngerului care ne învie potențial sufletele așteptând glasul arhanghelului cu trâmbița lui, Apocalipsa 4, care ne transformă trupurile. Dar trupurile nu pot fi transformate până mai întâi noi nu suntem înviați. De aceea mireasa este trezită. Mireasa a auzit mesajul. Care a fost mesajul miresei? Shalom. Pace vouă. Eu sunt aici acum. Eu vă voi conduce. Voi stați cu mine. Marele Iosua. Despre aceasta sper să ajungem după masă. Cum am fost cu Moise, la fel voi fi cu tine. Așa a zis Dumnezeu la fratele Branham. Cum am fost cu Moise, așa voi fi cu tine. Dar după moartea lui Moise, Iosua prea. Când a fost înglopat Moise? A nostru. Știe cineva? 11 aprilie 1966. De acolo numărăm anii jubiliari. Dar despre aceasta după masă. Să vedem când începe anul spiritual jubiliar. Mireasa și fii natural și fii spiritual merg paralel. Trâmbițele au sunat. Lăsați-mă să vă uimesc. Sunt două seturi de trâmbițe. Sunt trâmbițele celor 7 zile și sunt trâmbițele ultimei zile. Sunt trâmbițele Evangheliei prin cei 7 mesageri. Și sunt trâmbițele judecății care adună Israelul în țara promisă. La Erihon avem 7 zile câte o trâmbiță, dar în ultima zi avem 7 trâmbițe care o salvează pe Rahab, simbolul celor 144.000 din zidurile Erihonului care se închină la lună. Frați și surori, 6 trâmbițe au sunat deja în ziua 7-a. Dar noi așteptăm trâmbița lui Dumnezeu să sune.
Amin.
Pentru că noi trâmbița ultimului mesager am auzit-o. Amin. William Branham nu va mai suna, ci va suna Hristos. Aleluia! Profetul a zis în predica răpirea, glasul arhanghelului nu este al lui Gabriel, sau ar putea, este exact glasul lui Hristos care spune, suie-te aici.
Amin.
Haideți să ne ridicăm și noi în prezența Domnului. Ne bucurăm de tainele cuvântului. Ne bucurăm că Dumnezeu ne hrănește sufletele. Și ne dăm seama că suntem într-un timp în care orice se poate întâmpla. Suntem într-un timp. Și așa cum o să vedem, profetul a zis, răpirea va avea loc între legarea snopilor în Consiliul Mondial al Bisericilor și arătarea Anticristului. Și Anticristul deja ne-a anunțat încă 2-3 ani. Oricum, el poate să spună oricât, dar este clar că își face public intenția de a-și da demisia. Asta poate fi și un an. Asta poate fi și doi. Asta poate fi oricât. Dar noi știm că într-una din aceste zile, protestanții se vor uni cu catolicii. Când acest lucru se întâmplă, s-a terminat. S-a terminat. Să mâncăm ce este în cotarcă sau în depozitul de cereale. Nu vă mai stresați de facturile de gaz, pentru că morții vor începe să apară. Și atunci noi vom pleca acasă și vom fi transformați. Până atunci, să lucrăm cu toată puterea, să ne deținem familia. Pentru că, așa ne-a zis fratele Luther, dacă știm că Domnul vine mâine, să ne punem azi cartofii. Dar n-a zis să spui mâine cartofii. Ce a zis să spui azi cartofii. Dacă vine mâine, mâine de dimineață așteaptă-l atunci.
Amin.
Amin. Doamne Iisuse, te iubim, te apreciem. Aleluia, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim pentru aceste lucruri care tu ni le dai prin mesajul orei, prin cuvântul acesta al descoperirii. Îți mulțumim pentru adevărurile cuvântului.
Îți mulțumim pentru mesajul învierii a sufletelor noastre. Inimile tresaltă de bucurie în prezența ta. Leagă orice duc de îndoială, orice duc de boală, orice duc de necredință. Și lasă Duhul de înțelepciune și de descoperire să vină peste noi. Lasă prezența ta să ne ungă. Lasă-ne să înțelegem ce se întâmplă. Lasă-ne să cunoaștem în ce timp trăim. Ca noi să putem, Doamne, să așteptăm venirea Ta. Binecuvintează din această dupămasă la cinea Domnului. Binecuvintează-ne pe fiecare din noi. Tată, în numele Domnului Iisus să-ți mulțumim. Amin. Mai aproape, Doamne, mai aproape, o Doamne, să pot să Te ating. Să pot să Te ating, Doamne, vreau să Te ating. Unge-mi ochii, Doamne, unge-mi ochii, o Doamne, ca să Te pot vedea. Ca să Te pot vedea, Doamne, vreau să pot vedea.